Labdien, cienējamie kolēģi! Labdien arī visiem jaunajā gadā! Šodien ir kārtējā finanšu komitejas sēde, darba kārtība, četri jautājumi. Golubevkungs, lūdzu!
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klausušie! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam ieguldījumi ilgspējīgai mežsaimniecībai. Apakš pasakumu jaunaudžu retināšana. Lauku atbalsta dienesta ir izsludināta programma, kur ir finansējums 60%, pašvaldības finansējums būs tikai 40%.
Jūs stādīsiet vai cirtīsiet?
Nē, mēs retinām. Retinām.
Okay.
Jau viņš jau aug. Nu, bet vajag retināt.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Mēs atbalstīt, lai projektu būtu par. Paldies, deputāti. Atbalsta. Paldies, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 04 26 piekrastes ielā 10K254 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies deputātiem ar jautājumiem. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 0301 532 Asturu ielā 24 Daugavpilī pārdošanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības ezeru ielā 67 Daugavpilī pārdošanu izsolīt.
Rātaukungs, lūdzu.
Tur ir iesniegums no juridiskas personas.
No divām personām ir iesniegumi.
No, tur ir juridiskas personas vai arī fiziskā?
Ir no juridiskās personas un ir no fiziskās personas.
Tā
ir
atkal
tā izstulē, kurš grib tas piedalīt.
Nu, tāda interesanta konfigurācija šim zemes gabalam. Viņi nestāstīja, nu, kādam mērķiem.
Lietošanas mērķis pielikumā ir būvvaldes izziņa par lietošanas mērķa maiņu un lēmums, jā. Un līdz ar to zemes gabalam ir noteikts komerca apbūves, objektu apbūves teritorija.
Jo tur sanāk tā, ka minētais zemes gabals ir apkārt privātu mājām zemes gabalam. Un kamdēļ, piemēram, no tam juridiskai personai?
Kurš viņi atklāt izsumu?
Nu, es redzu, no dokumentiem ir divi iesniegumi. Viens ir SIA, tu kaut kāds.
Jā, un fiziska persona.
Lūk. Un otrais ir no fiziskas personas. Tā ir viena lieta. Tad es saprotu, ka bija mainīta lietošanas tiesība, jā?
Lietošanas mērķis.
Mērķis, jā,
jā bija. Mērķis bija dabas pamatnes un tagad ir noteikts komerca darbības objektu teritorija.
Tas paši bija iniciatori mainīt mērķi.
Nu, viņi iesniedza un tika izskatīts, jā, sākumā iesniedza juridiska persona šī gada, ja neesam, marta mēnesī, tad tika skatīts, teiksim, nu, reģistrēts šis zemes gabals un tika pieprasīta arī būvvaldē. Lietošanas mērķi mainīt.
Jautājums, kāpēc, nu,
nomainīt? Nē, nu, kas ir, nu, kāda?
26.
Juridiskā persona ir vienojusies fizisko personu pēc tam, kad viņa palēt jo nopirks no mūsu to zemes gabalu, ir paņems pietirks no viņa klāt, un viņa būs komerca apbūves liels un dārgs gabals. Nu.
Nē, nu, šobrīd viņš ir novērtēts pēc 40 tūkstošiem, bet novērtējums ir komerca apbūve vai privātiem?
Komerca apbūve.
Man jautājums. Tad
no, nav lēpi, es tā pateikšu.
Nu, oktobrī jūs jau pieņēmāt lēmumu par atļauju.
50 eiro, jā, par kvadrātu.
Tagad jau faktiski cenas jautājums.
Man vienīgais jautājums, tur nav tā, ja tu privāti īpašumi stāv, tad varbūt pirms, nu, tā, kā saucās, pirms pirkuma fiziskā persona no mājas vai ne? Vai atsevišķi vispār?
Ne, tur nav pirkuma tiesība nekāda.
Nevar būt, jā.
Nekam nav, jā, pirkuma tiesība.
Fiziskā persona kā adrese jātiek pirmās.
Tas cilvēks negrib, lai blakus būtu kāda uzcelta
komerci. Jātiek pirmās, 78. Struktūra.
Ir privāta māja.
pa vidu.
A šis to zemes gabals, šo zemes gabals grib izpirkt?
Nu, visdrīzāk tad arī pēc tam runās ar privātu māju par izpirkšanu, lai kaut ko tur veidotu tādā ziņā. Nu, labi, un varbūt tās priekšlikums ir virzīt uz domes sēdi, un domes sēde būs nekustamā īpašuma komisijas locekļi, un arī kolēģi, un tad tur uzdot jautājumus par šo.
Labi, līdz domes sēdē.
Bet tam nav nozīmes par mērķiem, jo būs viss teritoriāli. Igor, tur nav nozīmes vispār. Ir jautājums par teritoriālajā plānojumu un par krāsām, kādā iezīmē zemes gabals. Un visu, un viņi tev var atrakstīt, ka jebkuriem mērķiem. Grūti ir.
Mērķa maiņa notika septembrī.
Tālāk tas zemes gabals, kuru arī gribēja izpirkt, priekš Līgla vēstures. Ja tu skatīsies tālāk, tuvāk Aviņu ielē, tur sākas arī tādas krāsas apbūves teritorija. Pie Big autostraliets.
Arī novembra ielā blakus ir dzīvēmā māja blakus
Līglam. Golējums, ir jums ko pateikt? Kas tur notiek? Izstāstiet mums.
Es nezinu, kas tur notiek. Ir divi iesniegumi, divi ierosinājumi, un jums tagad jāapstrādinīs uz notiekumi, kas tur notiek. Un kas laikam grib nodarbūs ar komersu tādī rajona. Tad jūs plānojums ļauj tādu iespēju, pieļauj tādu iespēju.
Labi, izvaram sakošanu. Kad ir priekšlikumi deputātiem?
Ja mēs virzam uz domas sēdi, līdz domas sēdi saņemt vismaz skaidrojumu kādam mērķiem.
Anatolij, Lašpaškungs. Labi, tad ir priekšlikums virzīt uz domas sēdi. Un... Nē, nu, tieši tā, jā. Un virzīsim tad uz domas sēdi, un domas sēdi tad noprecēsim, kas tur īsti notiek. Jā, aicinu balsot, kas būtu var. Paldies, deputāti, atbalsts. Domēs, sēdies. Paldies, jauku sēdi, visi jautājumi izskatīti, sēdi ir slēgta.